Grupe Lugo.
Estar informado.
As 2:10, Mónica Marcha, a borrasca profunda e intensa que nos acompañou nos últimos días, perde forza. Seguirá chovendo nesta xornada e tamén soplará vento nas zonas de costa fundamentalmente, pero non será tanto como nos últimos días. Por certo, tamén seguirá facendo frío. A mínima pola mañá quedouse nos 5 graus. Non pasaremos hoxe dos 12 de máxima en Lugo capital. A neve provocou incidentes durante o fin de semana en cotas altas. Esta mañá xa se podía circular con normalidade por toda a rede viaria principal. José Luis Raposo é o alcalde de Pedrafita.
Non estaba compacta, pero arriba, a verdad, que amontó o vento e arriba había moita neve. Había sitios que estaba a 1 metro e medio nas carreteras. O sea, tremendo. E ayer pola noite mismo se volveu xuntar, antes de ayer a noite se volveu xuntar un montón en determinados sitios, como veo o vento, se volveu cerrar algo delas, que o que del abrir casi sin nevar. Una tarea difícil nestes días, pero hoy está bon día.
Os ríos continúan desbordados. Onte mesmo unha árbore caía sobre a Nacional Sexta ao seu paso por Lugo e mantivo cortada parcialmente a vía durante varias horas. Tamén está cortado o paseo do Miño entre a Ponte Branca e a Ponte Romana. O balneario de Lugo ten previsto recibir este xoves, día 14, o primeiro grupo de termalismo do Inserso. De momento, os seus arredores están asolagados e as bombas de achique funcionando na planta baixa. Antonio Garaloces.
Nosotros estamos bombeando, o sea que dentro das instalacións non chegou a entrar. Pensábamos abrir pois o 14, pero bueno, temos que facer desinfeccións.
O embalse de Belesar está a tope. Con todas as precipitacións das últimas semanas, o nivel da auga supera xa o 90%. Aumentou de xeito moi rápido en poucos días. Son José Luis Ramudo, o tempo está un pouco tolo. Que está pasando no noso rural? Que está pasando coas colleitas estacionais de produtos naturais? Falamos, por exemplo, de castañas, de cogumelos ou de grelos. Encadenamos varias campañas consecutivas bastante malas. Este ano, por exemplo, houbo poucos cogumelos de especies comerciais. Julián Alonso, da Sociedade Micolóxica Lucus.
É certo, aí ao largo deste outono hubo momentos moi diferentes. En setembro choveu, saliron pois bastantes especies, e despois esta calor que veu, sequía, fixo que houbera como un impasse gordo. A nivel de empresas, claro, eles falan sobre todo do que son especies de interese comercial, boletos, níscalos, etc. E é certo que hubo un parón gordo.
Tamén foi moi mala, ao igual que o pasado ano, a colleita de castañas. Preguntámoslle o motivo á investigadora do campus de Lugo, Fina Lombardero.
Temos o problema da castaña, que si están sendo atacados fundamentalmente por organismos nativos, e a iso sí que está afectando as condicións climáticas, non? Anos cada vez máis quentes, e sobre todo os fungos, anos moi húmedos, como foi este no momento da recollida, que o que fan é acelerar ou favorecer a infección desos fungos no froito, e o que dá lugar pois esas perdas tan grandes que tivemos este ano.
Veremos se mellora algo este mes, pero tampouco a campaña de grelos está sendo boa. Ludivina Castelo apunta ao cambio climático como a causa desta situación. Hai secas prolongadas, temperaturas extemporáneas e choivas que caen a chaparróns. Escoitamos a esta empresaria vilalbesa.
E todo eso ven debido ao que é o cambio climático, non? Primeiro, o terceiro ano que vimos arrastrando de unha sequía sin precedentes, depois ven a unha auga loca que encharca todo en lugar de chover moderadamente, entonces o pouco que está nacido pues acaba por afogar, despois pudrese porque volve ahora as temperaturas que temos ahora, e non as xeadas que tiñan que vir para sanear tamén as terras. Entonces todo ao final, o cambio climático, é super importante, é o 100% para o que está plantado.
Parece obvio que o clima está cambiando. Aínda así, a xente que se dedica ao estudo da meteoroloxía pide prudencia. E é que a hora de falar da influencia do cambio climático nas colleitas e, sobre todo, nos produtos naturais, hai que avaliar longos períodos de tempo. Ana Laje, de Meteo Galicia.
A Organización Meteorológica Mundial dinos que para falar de clima temos que ter series e estudiar tendencias a lo menos de 30 anos. É dicir, non podemos comparar 2 anos ou 3 anos, ver aí unha tendencia neses 3 anos, é dicir, aquí está unha evidencia do cambio climático, non? Para iso temos que ver tendencias a largo plazo. Por exemplo, ascenso de temperaturas, pois se temos series longas de datos onde se ve ese ascenso, pois aí sí que poderíamos ter unha evidencia.
Atentos a esta investigación do Campus de Lugo. O Laboratorio de Tecnología dos Alimentos está desenvolvendo un material para separar lonchas de friame. É biodegradable e, polo tanto, unha alternativa real ao plástico. Aumenta un 50% a duración do produto. Faise a partir do quitosano, un elemento que se saca da cáscara, das cáscaras do marisco. O material xa está listo. Agora queda por ver se pode ser útil, aplicable para a industria alimentaria galega. Manuel Vázquez é o catedrático que coordina aquí no Campus de Lugo este proxecto de investigación.
La oxidación de los lípidos lo que provoca es ese enranciamiento, que sepa rancio un alimento que tiene un contenido graso, como puede ser el queso, incluso el jamón serrano, ¿no? Pues con este tipo de envases que proveen esa actividad antioxidante, conseguimos que puedan durar más tiempo de forma natural. La materia prima de la que se parte es prácticamente regalada. Residuos de mariscos como gambas, patas de crustáceos. Entonces, el proceso no debía ser muy caro y seguramente sea rentable para que una industria lo pueda utilizar.
A materia prima, barata. Veremos se isto vai para adiante. Máis asuntos. Xuntanza do Comité Provincial do Partido Socialista despois dos malos resultados das eleccións autonómicas. Os socialistas de Lugo continúan confiando en Gómez Besteiro. Pechan filas de feito con el de cara ao Congreso Galego que se celebra o día 27 de abril. Se non hai sorpresas, Besteiro será o novo secretario xeral. O secretario xeral dos socialistas lucenses, José Tomé, recoñece que o momento do partido é delicado, que toca remontar e facelo como antes, a pico e pala. José Tomé.
E agora toca traballar no Parlamento de Galicia e toca traballar no territorio co equipo e co proxecto de Besteiro para que dentro de 4 anos sexamos, en ese momento sí, capaces de ser unha alternativa real, que o proxecto dos socialistas de Galicia o teña claro a población, a cidadanía galega, para presidir ese alternativo ao Partido Popular, que para daquelas, dentro de 4 anos, serán case 20 anos de goberno da dereita.
A Dirección Xeral de Tráfico inicia este luns unha campaña para controlar o uso do cinto e dos sistemas de retención infantil, con controis por parte das policías locais e da Garda Civil nas estradas da provincia de Lugo. Por certo, a Garda Civil vende imputar como investigado a un veciño de Monforte, un rapaz de 29 anos, que foi captado por un radar móvil cando circulaba co seu vehículo a 184 km por hora no corredor que vai de Lugo a Monforte, concretamente o seu paso por Bóveda, nun tramo no que a velocidade permitida era dun máximo de 90 km por hora. Iba a 184 km por hora. Xa que falamos de estradas, a Deputación de Lugo aprobou un gasto de 3 millóns de euros para desbrozar a rede viaria provincial. Pilar García Porto.
Un investimento moi importante que supera os 3 millóns de euros para acometer as tarefas de desbroce dos 4.217 km de estradas provinciais coas que conta esta institución. E aprobamos precisamente a licitación do contrato para a prestación deste servizo, que vai a ter unha duración de 2 anos, prorrogables por un máis. E como sabedes todos, pois contamos coa rede viaria máis extensa de España, esa é a rede viaria da Deputación de Lugo.
Altri asegura que a protección ambiental da fábrica de fibras téxtiles que promoven Palas de Rei será moi superior á exixida pola legislación europea e española. Responde así ás críticas de colectivos ecologistas e daqueles veciños que se opoñen á implantación da fábrica. Tamén che contamos que hoxe gardáronse minutos de silencio ante a Deputación e o Concello con motivo do 11M, o 20º aniversario dos atentados terroristas en Madrid. En deportes, mal fin de semana para os equipos de Lugo. O Lugo empataba a un no seu campo no Anxo Carro ante Unionistas. O Breogán caía no Pazo superado por Unicaja. Dani Santiso.
Houve unha primeira parte ilusionante, pero a defensa abafante dos malagueños durante todo o partido e a pouca contundencia no rebote defensivo do Breogán deulles moitas segundas e terceiras opcións. En 2 minutos ao final do terceiro cuarto colleron unha vantaxe no entorno dos 10 puntos que o Breo xa non soubo contrarrestar. O cuarto cuarto foi unha tortura para moitos dos xogadores celestes e para o corpo técnico, e iso transmitiu sagrada que o remate do encontro expresouse cunha sonora pitada. Lesionouse Sayus, outro contratempo máis. Ao Breo xa non lle queda marxe de erro porque os rivais melloran e as sensacións que transmite o equipo son cada vez peores.
Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.